بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم مسلمانlar ilk önce siz selamlayıram السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amma sonra bugünkü dersimiz yine de İmam Es-Sen'ani'nin Subulüsselam adlı kitabının şerhi üzere olacaktır. Biz oruç kitabını bu kitabdan götürür, yani oruç fəslini götürürük. Ramazan ayı başlayandan demək olar ki, və Ramazan ayı davam edir, elhamdülillah. Həmd olsun Allaha. Və biz keçən dərsimizdə, 11-ci dərsdə, Əbu Hüreyrədən rəvayət edilmiş olan hədisi götürdü ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bəs kim ki oruç tutarkən, yəni yalanı və yalanla əməl etməyi və cahilliyi tərk etməzsə, onun, yəni Allahın onun yeməli və içməyi tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Bu hədisi götürdü və dərsin axırında dedi ki, bəs biz gəlib, deməli ki, çatdıq, Həzrət Ayşə radiyallahu anhanın hədisinə kansı ki, oruclu ikən öpmək və qadını, yəni öpmək və ya qucaqlamaq barədə olan hədisdə qaldıq ki, inşallah bu dərsdə, inşallah Allah'ın izniyən həmin mövzunu, yəni həmin hədisin şərhini götürəcəyik. Beləliklə, deməli, İmam Hafiz İbn Həcər Əsqalani Buluğul Məram Minadilletil-Əhkam adlı kitabında 622 saylı, bəzi nüsxələrdə 624 saylı rəvayətdə demişdir ki, Və ən Ayşətə radiyallahu ənhə qalət kənə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm yuqabbilu və huvə sayimun və ləkinnəhu kənə əmələfəkum liirbih muttafaqun aleyh və ləfsu li muslim və zədə fir rivayəti fir ramadan. Həzrəti Ayşədən, Allah ondan razı olsun, rivayət edilmişdir ki, demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orucdu ola ola qadını öpər və onunla mübaşirə edərdi. Lakin o, sizdən ən çox nəfsinə sahib olan birisi idi. Və bu hədisi İmam Əl-Buxari və Müslim ittifaqən rəvayət etmişlər və Müslimin ləfsində, rəvayətində bu ziyadə vardır ki, Ramazan, yəni Ramazan ayında, yəni vacib olan orucu tutarkən qəsd olunur. Və hədisin bəzi nüsxələri müxtəsərdir, hansı ki orada mübaşirə qeyd olunmur və mən də ona görə, yəni həmin nüsxədən oxuduğum üçün, belə deyək, götürdüyüm üçün o ləfsi oxumadım. Lakin hədisin bəzi ləfsləri, yəni orada deyilir ki, Ənə Ayşətə radiyallahu anhə qalət kənə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm yuqabbilu və huvə sayimun və yubəşiru və huvə sayimun. وَرَكِنَّهُ كَانَ عَمْرَكَكُمْ لِئِرْبِهِ Yəni hədisin mətnində deyilir ki, Həzrət Ayşədən radiyallahu anhadan, Allah ondan razı olsun, rəvayət edilmişdir ki, demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oruclu ikən qadınını öpər və oruclu ikən onunla mübaşirə edərdi. Yəni onunla mübaşirə edərdi, bu mübaşirə sözündən, yəni cinsi əlaqə qəsd olunmur. Ki, qabaqda şərhdə gələcəkdir. Lakin burada nə qəsd olunur? Burada qucaqlamaq, əlləmək qəsd olunur. Lakin o, sonra buyurur ki, hədisdə, lakin o sizdən nəfsinə ən çox sahib olan, malik olan birisi idi. Bax, Həzrət Ayşənin hədisi budur. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 1927 sayılı rəvayətdə, İmam Müslim Səhih kitabında 1106 sayılı rivayətdə, həmsinin rivayət etmişlər, həmsinin bu hədisi İmam Əbu Davud 2382 sayılı rivayətdə, İbn Məcə Sünən kitabında 1687 sayılı rivayətdə, İmam Tirmizi Sünən kitabında 729 sayılı rivayətdə rivayət etmişlər. Həmçinin bu hədisi İmam İbn Xüzeymə, İmam Əl Beyhəqi və İmam Əhməd və başqaları da rivayət etmişlər. Amma hədisin şərhinə gəlincə müəllif İmam Əs-Sənani Subulüs-Salam adlı kitabında bu hədisi şərh edərkən demişdir ki, deməli hədisin mətnini bir hissəsini qeyd edir və deyir ki, Vən Aişə radiyallahu anha qalət, Kənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqabbilu və huvə saimun və yubəşiru. Yəni, bu rizan hədisin mətnini oxuyur, dədusi qeyd edir və nə deyilir? Deyilir ki, Həzrət Aişədən, Allah ondan razı olsun, rivayət edilmişdir ki, demişdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oruclu ikən qadını öpər və onunla mübaşirə edərdi. Və sonra deyir ki, müəllif, Əl-mübaşirətu müləməsətu və qad təridu biməənəl vət'i fil fərci və leysə bi murad huna. Müəllif deyir ki, mübaşirə, yəni bu hədistə qeyd olunan mübaşirə müləmisədir. Yəni müləmisə, yəni toxunmaq, əlləmək mənasındadır. Və bu kəlmə həmsinin fərcə, yəni qadının cinsiyyət orqanına mübaşirə etməyə də deyilir. O qəstə olunur. Lakin bu hədistəki məna, murad o deyildir. Lakin bu hədistəki murad nədir? O deyildir. Bundan sonra müəllif hədisin qalan hissəsini qeyd edir və şərh edir. Və demişdir ki, Və huvə saimun və ləkinnəhu əmləkukum li irbihi. Bax, bu hədisin mətnini deyir ki, rivayət edərək deyir ki, şərh edərək deyir ki, bi kəsril həmzəti və sukunir rayil fə muvahhədətin və huvə hacətun nəfsi və vataruha və qaləl musannifu fit təlxis mənəxu li udvihi. Müəllif demişdir ki, və o oruclu idi, lakin o sizdən öz nəfsinə ən çox sahib olanınızdır. Və bu, yəni irbə kəlməsi, həmzənin kəsrəsi və ranın sükunu ilə gəlir, yəni istifadə edilir və bu nəfsin ehtiyacıdır və nəfsin yəni istəyidir. Və müəllif də demişdir ki, təlxis kitabında bunun mənası, yəni üzvünün, yəni cinsiyyət üzvünün mənasını ifadə edir. Mənası budur. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, muttafaqun aleyh və lafsu li muslim və zədə əyyü muslim fi rivayəti fi ramadan. Müəllif demişdir ki, yəni bu hədisi İmam Əl-Buxari və Müslim ittifaq olaraq rivayət etmişlər, müttəfiq olaraq rivayət etmişlər və bu hədisin ləfsi Müslimindir və bu hədisin ləfsində ziyadə vardır. Yəni İmam Müslimin ləfsində ziyadə vardır ki, o rivayətdə deyilir ki, fi Ramazan, yəni Ramazan ayında, yəni burdan da məqsəd nədir? Yəni fərz olan, vacib olan bir orucdur, fərz olan, vacib olan bir orucdur. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, qaləl uləmə mənəl hədis ənəhu yənbəği ləkum əl-ihtirazu minəl qubləti və lə tətəvəxxəmu ənəkum mislu rasulilləhi sallallahu aleyhi səlləm fi istibəhətihə ləənəhu yəmliku nəfsəhu və yəmənu min vuquyil qubləti ən yetevellede enha inzalun ev şehvetun ev heycanu nefsin ev nehvu zalik ve entum la ta'menuna zalika fetariqukum kaffun nefsen zalik. Alimler demişler ki yani bu hadisin manası odur ki yani sizin için istenilendir ki yani öpmekten vesaire emellerden çekinesiniz, dönesiniz. Çünkü sizin misliniz yani sizden hiçbirinizin yani öyle bir vehme kapılmayın ki sizin misliniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misli kimi olabilir. Elə hansı ki öz nəfsinə tabi olan idi və öpmə nəticəsində ondan hər hansı bir belə deyək də məninin suyun inzal olması və ya şəhvətinin oyanması və ya nəfsinin heyzanlanması və ya ona bənzər şeylər kimi hallara vaqı olmaqdan əmin idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə bir kəs idi. Ona görə hədisdə nə deyir? Deyir, o sizin nəfsinə ən çox malik olanınızdır. Halbuki deyir, sonra hədisin şərhin davamında deyir ki, halbuki siz bundan əmin olmazsınız. Yəni siz bundan əmin olmazsınız ki, siz öz nəfsinizə bu məsələdə belə deyək, bu yolla yəni əmin olasınız. Yəni sizdə belə bir əminlik yoxdur. Yəni sıravi müsəlmanlarda, Allah Rəsulundan başqa olan müsəlmanlarda belə bir əminlik nədir? Yoxdur. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə belə bir əminlik var idi. Bu da Allahdan verilən bir nemətdir, bir lütfdir təbii ki. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, və axracəl nəsəyi min tariqil əsvəd qultu li Ayşətə əyubəşiru sayimu qalət lə qultu əleysə Rasulullah sallallahu səlləm kənə yubəşiru və huvə sayim qalət innəhu kənə əmləkəkum li irbih və zahiru həzə ənəhə eytəqədət ənə zəlikə xassun bihi sallallahu səlləm. Müəllif demişdir ki bəs İmam Ən-Nəsai Əl-Əsvəd yolu ilə hədisi təxriz etmişdir ki, demişdir ki, Həzrət Ayşəyə dedim ki, bəs oruç tutan mübaşirə edərmi? Burada da mübaşirədən murad nədir? Toxunmaq, əlləmək və s. Dedi ki, yox, etməz. Dedim ki, bəs məgər Peyğəmbər sallallahu və səlləm mübaşirə, oruclu olaraq mübaşirə etmirdimi? Bunun üzərinə Həzrət Ayşə dedi ki, bəs o, sizdən yəni nəfsinə ən çox hakim olan bir kəs idi. Belə bir kəs idi. Zahir olan hökm budur ki, o, yəni Həzrət Ayşə radiyallahu anha, Allah ondan razı olsun, belə bir etiqada edirdi ki, bu cür etmək Peyğəmbər sallallahu və səlləmə xas olan bir əməldir. Yəni bu cür etmək, yəni oruclu ola-ola qadına toxunmaq, əlləmək və s. nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xas olan bir əməldir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, qaləl qurtubi və huva içtihədun minhə və qilə zahiru ənəhə tara kərahətəl qubləti li qeyrihi sallallahu aleyhi ve selləm kərahətə tənzihin lə təhrimin كما يدل له قولها أملككم لإربه وفي كتاب الصيام لأبي يوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها فظاهر حديث الباب جواز القبلة وَالْمُبَاشِرَةِ لِلصَّائِمِ لِدَلِيلِ التَّآسِي بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ الْحَدِيثَ جَوَابًا عَمَّنْ سَأَلَ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ الصَّائِمُ وَجَوَابُهَا قَادٍ بِإِبَاحَةِ مُسْتَدِلَّةً بِمَا كَانَ يَفْعَلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ
El-evvelu lil-malikiyyeti ennehu mekruhun mutlaqan.
İmam el-Kurtubi demiştir ki, bu ondan olan bir içtihattır. Yani Hazreti Ayşe'den olan bir içtihattır. Ve deyilmiştir ki, bazı alimler demişler ki, zahir olan budur ki, o bunu yani öpmeyi mekruh görmüştür. Yani beğenilmeyen bir əməl kimi görmüştür. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasını buna etsin. Yani zahir olan için budur ki, o bunu mekruh olarak görmüştür. Ve bunun kerahiyyeti tənzih kerahiyyeti, yani tənzih olan mekruhtur. Çekinilmeli olan mekruhtur. Haram olan mekruh değildir. Necə ki, buna onun sözü dəlalət edir ki, hansı ki demişdir ki, o sizin nəfsinə ən hakim olanınızdır. Və Oruc kitabında Əbu Yusuf Əl-Qadi, yəni İmam Əbu Hanifənin tələbəsi Əbu Yusuf, yəni Həmməd ibn Sələmə yolu ilə rəvayət etmişdir ki, bəs demişdir ki, Həzrət Ayşəyə sual edildi mübaşirə barədə oruç tutan üçün, o bunu məkruh saydı, o bunu məkruh olaraq qeyd etdi. Yəni burada da mübaşirədən murad nədir? Yəni qadına toxunmaq və ya əlləmək mənasını ifadə edir. Və zahir olan budur ki, hədisin də yəni bu babda olan hədislər ona dəlalət edir ki, qadını öpmək orucda olaraq və ya toxunmaq və ya əlləmək caizdir bu barədə olan dəlillərə görə. Ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu etmişdir və həmçinin Həzrəti Ayşənin də qeyd etdiyi ona edilmiş olan, yəni oruclu olan kəsin öpüşməsi barədə olan, ona verilmiş olan suala cavab təşkil etmişdir. Yəni bu bir suala verilən bir cavab idi. Və bu səbəbdən də onun cavabı buna dəlalət edir ki, bu əməlin mübah olmasına dəlalət edir ki, baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu etmişdir. Və bu məsələdə müxtəlif qövüllər vardır. Yəni oruclu olan kəsin qadını öpməsi və ya toxunması, belə deyək, barədə çeşidli rəylər vardır. Ki, birinci rəy budur ki, malikilərin rəyidir ki, onlar demişlər ki, bunu etmək mütləq olaraq məkruhdur. Bunu etmək mütləq olaraq məkruhdur. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, Əs-səni ənəhu muharramun mustadillinə bi qavli tealə və li ənə bəşirihunnə Əl-Bəqara 87 və bədə miyə fə innəhu mənə əl-mübəşərətə finnəhəri və əcibə bi ənəl murabbihə fil ayətil cimau və qad bəyyənə zəlikə fi ruhu sallallahu aleyhi ve sellem kəmə Afadahu hadisul bab ve qala qawmun innaha tuharrimul qublata ve qalu inna man qabbala batala savmuh. İkinci rəy budur ki, bu haramdır. Bu əməl nədir? Haramdır. Onlar da kimlər ki bunu demişlər, onların dəlili Əl-Bəqara surəsi 187-ci ayədəki Uca Allah demişdir ki, onlarla yəni mübaşirə etməyin. Yəni etikaf barədədir bu. Yəni etikafa girdiyiniz zaman onlarla mübaşirə etməyin və bu çünki bu Ramazan ayında naharında belə deyə gündüzündə mübaşirə edilməsi nədir? Yasaqdır. Yəni cinsə əlaqədə olmaq yasaqdır və bu ona belə cavab verilir ki, buradakı murad, yəni mübaşirədən murad cimadır. Ayədə qeyd olunan mübaşirədən murad nədir? Cimadır. Yəni cinsi yaxınlıqdır. Və hansı ki bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin də belə deyək, bunu əməli bu əməli etməsi ilə bəyan olunur ki, bu babda bu hədis bunu necə ki ifadə edir. Və həmçinin başqa bir qovm demişlər ki, bu yəni öpmək də haramdır. Yəni qadını oruclu öpmək də haramdır. Əgər və demişlər ki, kim bunu edərsə onun orucu batil olar. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, Əs-səlisu ənəhu mübaxun bələğə bədu zahiriyyəti fəqara innəhu mustahabbun.
Üçüncü rəy budur ki, demişlər ki, bu mübahdır. Həmsinin bəzi zahirilər mübaliğə etmişlər hökmdə və hətta demişlər ki, bu əməl müstəhəbdir. Yəni, bu əməli hətta müstəhəb olaraq görmüşlər. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, Ər-rabiyu ət-təfsil fəqalu yukrahu lişəbbi və yubəhu lişeyx və yurvə əni ibn Abbas və dəlilüku mə əxrəcəhu Əbu Davud ənəhu ətəxu sallallahu səlləm rəculun fəsələxu ənil mübaşərəti lissəyin fərəxxəsə ləxu və ətəxu əxəru fəsələxu fənəxəxu fəizəlləzi rüxhissə ləxu şeyxun vəlləzi nəxəxu şəbbun. Dördüncüsü, müəllif sözünə adamlar edəmişdir, dördüncüsü bu məsələdə təfsilat vardır. Demişlər ki, gənc olan birisi üçün bu məkruhdur, yəni bəyənilmir. Lakin yaşlı, qoca olan birisi üçün bunun edilməsi mübahdır. Yəni oruclu-oruclu qadını öpmək və ya belə deyək, toxunmaq və ya əlləmək. Və bunun da hədisi, yəni bu hədis, bu barədə hədis rəvayət edilmişdir Abdullah ibn Abbasdan dəlili ki, hansı ki, Əbu Davud rəvayət etmişdir. Burada deməli Peyğəmbər sallallahu səlləmə bir nəfər kişi gəlir və oruclu olanın mübaşirə barədə sual verir. Yəni, qadına toxunmaq və ya əlləmək barədə sual verir. Bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu səlləm ona rüxsət verir və sonra bir başqası gəlir və ona bu barədə sual verir. Peyğəmbər sallallahu səlləm onu nəhy edir, qadağan edir, çəkindirir. Və hansı ki ona rüxsət vermişdi, o yaşlı idi, qoca idi və hansı ki ona icazə qadağan etmişdi, o gənc idi, o gənc idi. Bu rəvayəti İmam Əbu Davud Sünən kitabında 2387 sayılı rəvayətdə Əbu Hüreyrədən rəvayət etmişdir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, Əl-xamisu Ənə mən mələkə nəfsəku cəzələxu və illə fələ və huvə mərviyyun əni şafii və istədəlləxu bi hədisin Umar ibn Əbi Sələmə ləmmə sələn nəbi sallallahu səlləm fə əxbəratxu ummuhu ummu sələmə ənəhu sallallahu səlləm yəsnəu zəlikə fəqalə ya Rasulallah Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambik və ma ta'akhkhara fa qala inni akhshaakum lillah fa dalla ala annahu la farqa bayna ash-shabi wa ash-shaykhi wa illa la bayyanahu sallallahu alayhi wa sallam li umara la siyama wa umar kana fi ibtidai taklifihi wa qad zahara mimma arafta ənnə l-ibahətə əqval əqval və yadullu zəlikə mə əxrəcəhu Əhməd və Əbi Davud min hədisi Umar ibn el-Xattab qalə həşiştu yəvmən fəqəbbəltu və ənə sayımun fəətəytu nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fəqultu sənaqtu əl-yəvmə əmrən azimən fəqəbbəltu və ənə sayımun fəqarə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ərəəytə ləv təmədmədət bimayin və əntə sayimun qultu lə bəsə bi zəlik fəqalə Rasulullah sallallahu səlləm fəfimə intəhə. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, beşinci rəy budur ki, kim ki öz nəfsinə malik olarsa, yəni sahib olarsa bunun edilməsi caizdir. Əks halda buna etmək olmaz. Necə ki, bu İmam Əş-Şafiidən rəvayət edilmişdir və həmsinin onlar, hansılar ki, istidlal etmişlər, deməli, Ömər İbn Əbi Sələmənin hədisi ilə, hansı ki, hədisdə deyilir ki, Ömər İbn Əbi Sələmə Peyğəmbər sallallahu səlləmə deməli, sual verildiyi zaman ki, hansı ki, xəbər vermişdir ki, onun anası Ümmü Sələmə deyilmişdir ki, sallallahu səlləm bunu etmişdir. Bunun üzərinə demişdir ki, bəs ey Allahın Rəsulu, məgər sənin keçmiş günahların və gələcək günahların əff olunmuyubmu? Bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bəs şübhəsiz ki, mən Allahdan sizin ən qorxanınızam. Və bu da ona dəlalət edir ki, bu məsələdə, yəni bu rəyi deyənlərin rəyinə görə gənc olan ilə qoca arasında heç bir fərq yoxdur. Əks halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu demiş olardı Ömərə, xüsusən də ona görə ki, Ömər mükəlləf olmanın başlanğıc vaxtında idi və artıq zahir olan hökm budur ki, bilindiyi kimi bu, daha qüvvətli olan rəy budur ki, bunun mübah olmasıdır. Hansı ki, buna dəlalət edir ki, deməli, İmam Əhməd və Əbu Davudun rəvayət etdikləri hədis ki, hansı ki, hədisdə deyilir ki, Ömər ibn Xattabın hədisindən ki, deyilir ki, bəs mən bir gün belə ehtiraslanaraq bir gün zövcəmi öpdüm və mən orucluydum və Peyğəmbər sallallahu və səlləmə gəlib bugün belə bir əzəmətli iş gördüyümü dedim və bunun və dedi ki, mən orucluyam, bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu və səlləm dedi ki, bəs sən görmüsənmi ki, oruc tutanda sən su ilə məzməzə edirsənmi, yəni ağzını yaxalayırsanmı? Dedi, bəli edirəm. Dedi ki, bunda heç bir şey yoxdur. Bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bəs bunda nə var? Və belə bir sual edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və bu rəvayətin mətni bitir. Bu mətində olan deməli birinci rəvayət hansı ki, Ömər ibn Əbi Sələmədən rəvayət edilmişdir. O hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Səhih kitabında 1108 sayılı rəvayətdə. Amma ikinci rəvayəti ki, hansı ki, Ömər ibn Xattabdan rəvayət edilmişdir, onu İmam Əhməd Müsnəd kitabında 1-ci cild 21-ci səhifədə və İmam Əbu Davud Sünən kitabında 2385 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Etmişlər, həmsinin bu hədisi başqa mühəddislər də rəvayət etmişlər. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, qavluhu həşiştu بِفَتْحِ الْهَيِّ وَكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا الشِّينٌ مُعْجَمَةٌ سَاكِنَةٌ مَعْنَاهُ اِرْتَخَتُ وَخَفَّفْتُ وَاِخْتَلَفُ اَيْدًا فِي مَا اِذَا قَبَّلَ اَوْ نَزَرَ اَوْ بَاشَرَ فَاَنْزَلَ اَوْ اَمْزَ فَاَنِ الشَّافِي وَغَيْرِهِ أنه يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمزاء وقال مالك يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمز فيقضي فقد وسمت خلافات الأخرى الأصغر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلهاق غير المجامعه به بعيد.
Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, bəs həşişdu kəlməsi, hənin fətəsi, şinin kəsirəsi və ondan sonra gələn şinin sakin, yəni sükunlu olması ilə ki, bunun da mənası həyəcanlandım və ya yumşaq, yəni bunu asan gör, bu əməli belə deyir, yüngül gördüm, belə dedi. Yəni edilməsi caiz kimi gördüm mənasını ifadə edir və alimlər ixtilaf ediblər ki, əgər bir kəs, yəni qadını öpərsə və ya ona baxarsa və ya ona toxunarsa və ondan nəsə gələrsə, ondan məni nazil olar və ya məzi nazil olarsa, onun hökmündə ixtilaf ediblər. İmam Şafiidən və başqalarından gələn rəyə görə o qəza belə bir hal olduğu zaman o qəza etməlidir, əgər baxmadan olubsa və qəza etməz əgər məzi gələrsə, məzi görmüş olarsa. İmam Malikə görə bütün bu hallarda hamısında qəza edər və onun kəfarəsini ödər, həmçinin yalnız məzi gələndən başqa, məzi halından başqa, məzinin gəlməsindən başqa.
və onun üçün yalnız qəza etməsi lazımdır bu halda və bütün bu ixtilaflar, lakin bütün bunlar ixtilafdır. İxtilaflardır. Zahir olan budur ki, bunun nə qəzası vardır, nə də kəfarəsi vardır. Yalnız cinsi əlaqə ilə olandan və ya bu barədə deməli buna təhrik edici əməllər edəndən başqa. Elə başqa rəylər isə haqqdan daha uzaqdır. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, yəni ya cinsi əlaqədə olmaq, ya da cinsi əlaqəyə aparan, belə deyək də, ona səbəb olan əməlləri düşünmək və s. Yəni bu barədə yəni müəyyən belə deyək də, fikirlərə qərq olma nəticəsində bir şeylərin nazil olması ilə, yəni məzi və ya məninin gəlməsi ilə hala ilə burada yəni zahir olan qol budur ki, nə qəzası vardır, nə də kəfarəsi bunun vardır, heç biri yoxdur. Və güclə olan rəy də budur. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, tənbihun qavluhə və huvə saimun lə yədullu ənəhu qabbələhə və hiyə saimətun və qad əxrəcə İbn Hibban fi sahihihi ən Ayşə kana yuqabbilu ba'da nisayihi fil fəridəti və tatavvui ثم ساق بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس وجهه وهي صائمة وقال ليس بين الخبرين تضاد لأنه كان يملك إربه ونبها بفيله ذلك على جواز وهذا الفيل həzəl fiili limən huva bi misli həlihi və tərkil istiməlihi izə kənət imratu sayimətən ilmən ənəhu bimə rukkibə fin nisəyi minəd-dəfi indəl əşyayi ləti təridu aleyhinnə intəhə. Bundan sonra müəllif sözünə adam edərək demişdir ki, tənbih, yəni xatırlama amma onun sözü, yəni Həzrət Ayşə radiyallahu anhanın sözü ki, o oruclu idi, bu ona dəlalət etmir ki, oruclu olduğu halda onu öpə bilər. Elə onu öpsün yəni. Və hansı ki, artıq İmam İbni Hibban səhihində Ayşədən, Həzrət Ayşədən hədis təxric etdiyi hədisdə deyilir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm fərz, həm də nafilə oruclarında bəzi qadınlarını öpərdi və sonra bu hədisin isnadını qeyd etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu və səlləm onun üzünə, oruclu olduğu zaman onun üzünə toxunmazdı. Bax, və həmçinin demişdir ki, bu iki xəbər arasında hər hansı bir ziddiyyət yoxdur, çünki o nəfsinə hakim olan bir kəs idi. Və bu barədə onun belə etdiyinin caiz olmasını etdiyini xəbər vermişdir. Yəni, bu barədə xəbər gəlmişdir ki, bizim şərh etdiyimiz hədis məhz bunun xəbəridir. Və bu əməl o kəslər üçündür ki, o həmsinin öz belə deyək, nəfsinə hakim olan mislində, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mislində ola bilən birisidir ki, o, yəni, orucda olduğu halda öz nəfsinə hakim olar və orucun pozulmasına, belə deyək də, bu hər hansı bir öpmə, toxunma, əlləmə və s. nəticəsində orucunun pozulmasına səbəb olmasın. Və həmçinin qadın da əgər, yəni bilərsə ki, orucdan qadın ki, ondan, yəni onun öpməsi nəticəsində hər hansı bir şey gəlmiş olarsa, o bu zaman ərini bunu etməkdən rədd etməlidir, yəni onu bundan uzaqlaşdırmalıdır. Bax, belə bir hal qadın üçün də keçərlidir ki, əgər qadından nə isə bir şey gəlməsi ehtimalı olarsa ki, belə bir halda, o zaman o ərini bundan uzaqlaşdırmalıdır və buna ona öpməsinə və s. imkan verməməlidir. Yuxarıda qeyd olunan İmam İbn-i Hibbanın Ayşədən rəvayət etdiyi hədisi İbn-i Hibban Əl-İhsan adlı İbn-i Balbanın tərtib etdiyi kitabda qeyd olunur. 3545 sayılı hədisdə həmçinin bu hədisi İmam Ən-Nəsai Sünənül Kubrasında 12-ci cil 368 və